Երեկո ուղիղ եթերում ազատության հարցերին պատասխանելու է առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար, որքան էլ որ էթիկական նորմեր կան, այդուհանդերձ արդեն հաստատվել է, որ դուք կոնտակտավոր եք, ուստի նախ ձեր որպիսությունը պիտի հարցնեմ և նաև արդյոք որոշ ժամանակ անց նորից տեստավորվելու եք։
Բարի երեկո, շնորհակալություն հետաքրքրվելու համար, լավ եմ, հավանաբար ոչ, որովհետև ընդհանրապես ինքնամեկուսացման ռեժիմից դուրս գալու համար կրկնակի տեստավորման անհրաժեշտություն չկա, իսկ կոնտակտավոր լինելու հանգամանքն էլ երևի արդեն բոլորին հայտնի է, նախարարությունում կան մեր աշխատակիցներից հաստատված դեպքեր, և այնպես է ստացվել, որ ոմանք ավելի մոտից են շփվել և համարվում են կոնտակտավոր, ու կարիք կա իրանց քիչ ավելի իզոլացված լինելու ուրիշներից, հնարավորինս կոնկրետին դեպքում։ Իսկ աշխատակիցներ կան, որ շարունակում են իրենց աշխատանքը, բայց պահպանելով կանոնները, որ մենք ասում ենք, դիմակ, ալկոգել, հաճախակի ձեռքերը լվանալ, և սովորում ենք այս բոլորի համար նոր կենսակերպին, որը կարծում եմ դեռ երկար ժամանակ պետք է մնա այդպիսին։
Պարոն Թորոսյան, այդտեղ նախարարությունում եք մեկուսացել և դեռ ինչքան այդ ռեժիմը կպահպանեք։
Աշխատանքի վայրում եմ, այո, պրակտիկորեն ոչ մեկ հետ չեմ շփվում, տետատետ, հեռախոսով, կապի այլ միջոցներով, կմնամ մինչև մյուս ուրբաթ հավանաբար, դրանից հետո ուսով եմ սիմպտոմներ չզարգանա իմ մոտ և կանցնեմ արդեն նորմալ աշխատանքային ռեժիմի։
Եկեք թվերից սկսենք, մեր զրույցը թոքաբոր ունեցող քանի պացիենտ է այսօր բուժում ստանում, ծայրահեղ ծանր և ծանր վիճակում քանիսն են։
Մոտ 700 հոգի ունենք թոքաբորվով արդեն, 690, եթե կոնկրետ ասեմ, 3-3-օյան դրությամբ, ծայրահեղ ծանր վիճակում 32 հոգի, ծանր վիճակում 65 հոգի և 11 քաղաքացի թոքերի արհեստական շնչառության սարքերին միացված։ Ընդհանուր առմամբ, իհարկե, թվերի աճին զուգընթաց թոքաբոր ունեցող քաղաքացիների թիվը աճում է, սակայն ծայրահեղ ծանր և ծանր վիճակում գտնվող քաղաքացիների թիվը հարաբերականորեն կայուն է, ինչը արդեն լավ ցուցանիշ է, և նաև թոքերի օդափոխության սարքերի միացված քաղաքացիների թիվն էլ է կարծես թե տատանվում 10-ի շուրջ, դեռ դրանից ավել չենք ունեցել, այսինքն 11, սա ամենամեծ թիվն է, որ մենք երբևէ ունեցել ենք։
Պարոն Թորոսյան, այս դեպքում կայուն լավ ցուցանիշ ասելով հասկանում ենք վերակենդանացման բաժանմունքներում մահճակալային ֆոնդի բավարարելը, ճիշտ է։
Եվ դա, և նաև իհարկե պետք է խոստովանենք, որ օրինակ ծայրահեղ ծանր պացիենտների ելքի տոկոսը, ես նույնիսկ կարող եմ մի ուրիշ վիճակագրություն էլ ասել, որ հենց այսօր ենք հաշվել, շատ կարևոր, թե ծայրահեղ ծանր պացիենտների քանի տոկոսն է առողջանում և քանի տոկոսն է դժբախտաբար մահանում, այդ առումով էլ մենք բավական լավ ցուցանիշներ ունենք։ Մեր 102 ավարտված վիճակերտներով ավարտված դեպքերից, որոնք կամ առողջացել են կամ մահացել են, որտեղ ուրիշ ելք չկա ծայրահեղ ծանր վիճակից, ունենք 46% մահացություն և 54% առողջացում, ինչը իհարկե ես համարում եմ լավ ցուցանիշ, որտեղ մենք համաճարակի առնվազն սկզբներին տարբեր երկրներից տեղեկանում ենք, որ ծայրահեղ ծանր վիճակում քաղաքացիների մոտավորապես 70-80%-ին չի հաջողվում փրկել։ Իհարկե դա նաև այս ընթացքում հայտնագործությունների շնորհիվ է, որ օրինակ մենք հասկացանք, որ որոշակի դեղորայք ավելի լավ է ազդում, մենք ասելով նկատի չունեմ Հայաստանը, մենք բժշկական աշխարհը, անդրությունը, թե որն է ավելի լավ ազդում, երբ է օրինակ անհրաժեշտ միացնել օդափոխության սարքը, հիվանդին պետք է պարկեսնել օրինակ մեջքի վրա, թե փորի վրա, արդյոք իմունային համակարգը ճնշող միջոցներ պետք է օգտագործել, թե պետք չէ օգտագործել, և ունենք այդպիսի ցուցանիշներ։
Պարոն Թորոսյան, իսկ այսօրվա պատկերով կանխատեսելի վատագույն սցենարը վարակակիրների ինչ թիվ է։
Գիտեք, դա շատ անշնորհակալ գործ է ցանկացած երկրի համար, ես բազմիցս հրապարակել եմ նման թվեր, թե օրինակ վատագույն սցենարը, որ կարող է լինել օրինակ 500,000 վարակակրով, բայց մենք ինչքան էլ որ շատանում ա մեր վարակակիրների թիվը, ու առնվազն հաստատված դեպքերի մասին է խոսքը, որտեղ հնարավոր է, ավելի շուտ ոչ թե հնարավոր է, այլ հաստատ կան նաև չհաստատված դեպքեր, Մենք նման թվեր դժվար թե ունենանք եւ ավելին, տրանսֆորմացնելով մեր պայքարի գործիքները հիվանդության դեմ, մենք միգուցե նույնիսկ օրինակ այնց հատուկ այդ մարդկանց գտնելու քաղաքականությունը չվարենք, որովհետեւ եթե ասիմպտոմ դեպքերը օրինակ պետքա բուժենք տանը, ինչպես մնացած սուր շնչառական վարակների դեպքում պարզապես ինքնամեկուսացման ռեժիմում, որպեսզի ուրիշները չվարակվեն, արդեն այդտեղ երկրորդական է դառնում օրինակ նրա լաբորատոր հետազոտության հանգամանքը եւ մինչեւ հաստատումը կամ դիագնոզը, ախտորոշումը եւ նույնիսկ դրանից հետո, ինչպես օրինակ նույն Ռուսաստանի Դաշնությունում ես սեփական փորձ ունեմ այդ մասով, էլի չէի ուզենա բացահայտել, բայց իմ շատ հարազատ մարդկանցից մեկը մոտիկ Մոսկվայում օրինակ ունի թոքաբորբ, որ ամենայն հավանականությամբ COVID-ով է պայմանավորված, բայց նրան ոչ ՊՇՌ տեստավորում են արել սկզբում, ոչ էլ վերջում են անելու, այլ պարզապես դեղորայքային բուժում են նշանակել, քանի որ շատ վատ սիմպտոմներ չունի, այսինքն թոքաբորբը հաստատված է, բայց նա ի վիճակի է այդ ամեն ինչը անել տանը, եւ հետեւաբար օրինակ այդ դեպքը չի հաշվարկվելու որպես COVID-ի դեպք։ Մենք աստիճանաբար գնալու ենք այդ մոտեցմանը, հնարավորինս իհարկե պահելով տեստավորման ծավալները, սակայն ինքնանպատակ չի լինելու այդ տեստավորումը։
Պարոն նախարար, այդուհանդերձ, եթե ճիշտ եմ, վերջին 3 օրերին մոտ 50%-ով ավելի թեստ է արվում, սա ինչով է պայմանավորված, արդյոք նոր օջախներ կան։
Շատ հետաքրքիր հարց եք տալիս, ես սպասում եի անկեղծ ասած, որտեղ մինչև այդ հարցը մային ասում են ինչա 1000-ից քիչ, որտեղ այդ 1000-ը ինչ-որ նշաձող էին վերցրել մեր քաղաքացիները, լրագրողները, հիմա էլ հակառակը։ Իրականում մի կարևոր հանգամանք կա, որի մասին խոսել էի, դա մեկուսացման վայրերից մեր քաղաքացիների դուրս գալն է, մենք այլևս չենք մեկուսացնելու քաղաքացիներին, եւ այս տեստերի մեծ թիվը պայմանավորված է մի քանի 100 մինչեւ 1000-ի հասնող, այսինքն մի քանի 100 չէ, այսօրվա դրությամբ 1000, երեկվա դրությամբ 1000-3400 քաղաքացիներ ունենք մեկուսացման մեջ, նրանց մեկուսացումից դուրս գալով մենք բոլորին հանում ենք մեկուսացումից, եւ քանի որ մենակ մեկուսացված են եղել, տեստավորվում են մեծ քանակներով, հավանաբար թիվը իհարկե 1000-ի շրջանում կպահպանվի, բայց միգուցե մի քանի օրից նորից տատանվի ավելի մոտ 1100, 1200 կամ 900, ու նորից եմ կրկնում, թիվը ինքնանպատակ չի լինելու։
Եվ եւս մեկ անգամ, ովքեր են այսօր պարտադիր տեստավորվում եւ ու՞մ եք մերժում, ասում չէ, տեստ չեն կանի։
Իրականում մերժում գաղափարը ես չէի օգտագործի, որտեվ պետք է լինի բժշկական կամ այլ ցուցում դա անելու համար։ Դրանք օթոքաբորբով պացիենտներն են, կոնտակտավոր անձի հետ շփված եւ սուրճնչարական վարակ ունեցող, հիվանդություն ունեցող պացիենտներն են, երբ որ ասենք հազում են կամ ցավ ունեն կոկորդում կամ ջերմություն ունեն, օրինակ թոքաբորբ ունեն, բայց վստահ շփվել են կոնտակտավոր անձի հետ կամ կասկածելի օրեն շփվել են, օրինակ էպիդարմով աշխատում են նույն վայրում, օգտվում են նույն խանութից կամ ինչ-որ նույն որևէ տնտես պարող սուբյեկտից, իրան Վարսավիրանոց, խանութ, մարզասրահ եւ այլն, երբ որ կլինի այդպիսին։ Բուժ աշխատողներն են հաճախ, որտեղ իրենք ամենամեծ ռիսկի գոտում են, տարբեր հատուկ հաստատություններում ապրող մարդիկ են, մեր հիվանդանոցներում ծառայություն իրականացնող շատ այլ գերատեսչությունների աշխատակիցներն են, ոստիկաններ, արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակից, եւ իհարկե նաեւ մեկուսացողներն էին, որոնք այլևս չեն կատարվի, եթե ցուցումներ չունենան այլ, սկան այլևս քան որ մեկուսացում չլինի, հետեւաբար նաեւ մեկուսացումից դուրս գալուց նաեւ չի արդի տեստավորում։
Եթե այս պահին ձեր ձեռքի տակ այդ տվյալը կա, հիմա մեկուսացված քանի մարդ է?
934։
Ինքն մեծ մասը արդեն դուրս է գրվել։
Այո, մենք ունենք 2000 մինչև 400 մեկուսացված քաղաքացի, ամենապիկը դա եղել, եւ խոսքը այս պահին եղած քաղաքացիների մասն է, որտեղ ընդհանուր մեկուսացվածների թիվը մեծ է 7000-ից։
Ինչպես հայտնի է, կա արդեն այդ որոշումը, քիչ առաջ էլ ասացիք, որ ախտանիշներ չունեցող վարակակիրները այսուհետև տանը այդ չակերտավոր բուժումը կստանան, եւ երեք ասել էիք, որ այս տեմպը վարակի տարածման պահպանվելու դեպքում դա արտեղի կունենա արդեն 10 օրից։ Պարոն Թորոսյան, հիմա հարց, նրանք այդ տեղորոշման համակարգով վերահսկվելու են, եթե վարակակիր է, բայց տուն եք ուղարկել։
Այո, մենք անցնելու ենք ինքնամեկուսացման ռեժիմի, թե կոնտակտավոր անձանց համար կամ Հայաստան ժամանած նոր մեր քաղաքացիների, եւ թե այն քաղաքացիների, որոնք որ ունեն վարակի հաստատում, բայց չունեն որևէ սիմպտոմ, տեղորաշխման համակարգից զատ, այսինքն զուտ տեխնոլոգիական առումով զատ, նաեւ ձևավորվել են 119 շրջիկ խմբեր բժշկից, ոստիկանից եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակցից կազմած, որոնք նաեւ տնային այցեր են իրականացնելու, որպեսզի հսկեն պահպանումը կանոնների, արդյոք լքել են ինքնամեկուսացման վայրը մեր քաղաքացիները թե ոչ։ Կարծում եմ ինչ որ էֆեկտիվություն ամեն դեպքում դա կունենա, որովհետև այլ գործիք պարզապես չկա։
Ահա դուք կանխեցիք իմ հարցը, որ օրինակ ասենք հեռախոսը տանը թողնի եւ դուրս գա, որ չտեղորոշվի։
Եվ դա, եւ իհարկե կլինեն քաղաքացիներ, որոնք օրինակ չեն ունենա սեռախոս կամ սմարթֆոն, որը որ հնարավոր է իդենտիֆիկացնել օրինակ մարդու դեմքը եւ այլն։ Կարծում եմ, որ այս տեխնոլոգիական գործիքները ամեն դեպքում պետք է լրացվեն նաեւ տեղում ուսումնասիրությամբ, որպեսզի էֆեկտիվ լինի այս ամենը։
Պարոն Թորոսյան, իսկ եթե ուղարկում եք բազմանդամ ընտանիք եւ չունի հնարավորություն տան առանձին ննջարան մեկուսանալու պայմաններ եւ այլն։
Այդ դեպքերը կարող են տարբեր լինել, սակայն մոտեցումները պետք է ունիվերսալ լինեն բոլորի համար, մենք չենք կարող հավերժ հյուրանոցներում պահել մեկուսացվածների, ինչպես նաև նույն տրամաբանությամբ այդ վարակը կարող է տեղի ունենալ առանց այդ մարդու գիտության, եւ ինքը նույն տրամաբանությամբ կարող է հայտնվել ընտանիքում, իր ընտանիքում, որտեղ որ երբ որ այն բազմանդամ է։ Ես հակառակ կարծիքին եմ, երբ որ մենք գիտենք, որ ինքը վարակագիր է եւ ասիմպտոմ վարակագիր է ու սիմպտոմներ չունի, նրա նկատմամբ թե իր սեփական հսկողությունը դիմակ կրել է ձեռքերը լվանալը ավելի հեշտ է եւ ավելի էֆեկտիվ է, քան երբ որ նա դա չգիտի, օրինակ օգտվում է նույն սպասքից, նույն սրբիչից, նույն պարագաներից, չիմանալով, որ ինքը կրկին ասիմպտոմ վարակագիր է, իմանալու դեպքում ինքը ավելի հեշտ կպաշտպանի իրան։ Իսկ միանշանակ է, որ իմանալով ինքը վերադառնա ընտանիք, ավելի լավ է պաշտպանելու, քան թե չիմանալու դեպքում։
Միջազգային փորձից հեռու չգնալով, Հարևան Վրաստանում այսօր 4 դեպք է հաստատվել մեզ մոտ 184, ընդհանուր մեզ մոտ 4000-ից ավելի է, այնտեղ դեռ 700-ի չի հասել։ Այս համեմատությունը վկայում է արդյոք, որ Վրաստանի իշխանությունները ավելի արդյունավետ են պայքարել վարակի տարածման դեմ։
Օրինակ Վրաստանը 1 միլիոն բնակչի հաշվով արել է 9000 տեստ, մենք արել ենք 12650 տեստ, օրինակ, որպես օրինակ։ Երկրորդը շատ կարևոր է տեստավորման խմբերը, ինչը օրինակ ես մեր դեպքում ասացի, բայց Վրաստանի կամ մեկ այլ երկրի դեպքում, կամ օրինակ տեսեք Ռուսաստանի ասացի, որ ընդհանրապես չեն անում որոշ դեպքերում այլ առանց տեստավորման բուժում են, եւ հետեւաբար երկրները իրար հետ համեմատել շատ դժվար է։ Ես իհարկե ողջունում եմ իմ կոլեգաների քայլերը պայքարելու այս հիվանդության դեմ, էֆեկտիվ քայլերը, եւ հուսով եմ այսուհետ եւս նրանց կհաջողվի մնալ ցածր թվերի վրա, կարողանան կանխել տարածումը, բայց մենք շատ ենք տեսնում այլ երկրներում տարբեր ալիքներ տարածման, նաեւ կրկնակի բռնկումներ նույն շրջաններում, նույն Չինաստանը, ես այսօր օրինակ խոսում էի Չինաստանի դեսպանի հետ աշխատանքային կարգով, եւ նրանք նույնպես անհանգստացած են, որ հնարավոր է տեղի ունենա կրկնակի բռնկում։ Բոլոր երկրները դրանով անհանգստացած են, եւ այսօրվա թվերը ոչինչ չեն երաշխավորում ապագայի տեսանկյունից, եթե մենք ուզում ենք վերադառնալ նորմալ կամ նոր նորմալ կենսակերպի, որը պետք է պարզապես զրոյից ձևավորենք։
Քանի որ հիմա սահմանափակումների նոր այլ որակի փուլ ենք մտնում, ավելի շատ մարդու պատասխանատվությունն է կենտրոնում լինելու, դուք համաձայն եք այն քննադատության հետ, որ իրավապահները պատշաճ հսկողություն այս ամիսներին չեն իրականացրել, ներքին քննարկումներում կառավարությունում բարձրաձայնել եք այս հարցը։
Ես կարծում եմ, որ պետական կառավարման բոլոր մարմիններն էլ իրենց աշխատանքը բարելավելու միշտ տեղ ունեն, այդ թվում եւ մենք, եւ եթե պետք է խոսանք թերացումներից, օրինակ ես չեմ վարանի ասել, որ այնպես չի, որ օրինակ առողջապահական համակարգը գործել է 100% էֆեկտիվությամբ, իսկ որևէ այլ համակարգ ավելի ցածր, միշտ կարելի է բարելավել նույնիսկ ամենալավ համակարգերը, եւ մենք պետք է ձգտենք բարելավել մեր բոլոր, թե իրավապահ, թե առողջապահական, թե արտակարգ իրավիճակների արձագանքման եւ մեր բոլոր համակարգերը, ու կարծում եմ, որ կառավարությունը հենց այդ տրամաբանությամբ առաջնորդվում է, ու օրինակ կարող եմ մի մի բերել 119 այդ խմբերը, որի մասին փող վարչապետն էլ խոսեց, ես էլ խոսեցի, նաև այն փորձի արդյունք են, որ մենք ունեցանք մինչև դա ինքնամեկուսացման ռեժիմը հսկելու առումով, եւ բարելավումը կամ բարեփոխումը կամ վերափոխումը կամ չի ինչ տերմին եք դնում, մշտական process է եւ պետք է տեղի ունենա իսկ նման իրավիճակներում, առավել միգուցե արագ եւ ավելի միգուցե օպերատիվ, եւ ես վստահ եմ, որ հենց այդպես է լինելու։
Պարոն Թորոսյան, այդ դեպքում մի դրվագ ես ասեմ, որ գուցե կարող էր փոխել վիճակը, այսպիսի պատկեր չլիներ, եթե ի սկզբանե կոչանեիք, պարտադրեիք դիմակ կրել եւ ոչ թե հակառակն ասել, հիմա այս դիմակների թեման արդիական է, պատկերացրեք ինչքան են ձեզ, ինչպես ասում են, երեսով տալու, թե Թորոսյանն ասում էր դիմակն արդյունավետ չէ։
Եկեք ես ազնիվ եւ անկեղծ պատասխանամ այդ հարցին, ինչպես անում եմ միշտ։ Այսինքն մեր գործը լավոճը, նաեւ այս մեր հասցեին հնչող մեղադրանքների մեծ մասը, մի մասը լավ չասա, մեծ մասը պայմանավորված է մեր անկեղծությամբ եւ ազնվությամբ։ Նույնիսկ մեջ են բերում այս երկու օրը առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կոչը, որ ազատ տարածքներում կամ սովորական քաղաքացիներին պետք չի դիմակ կրել, եւ նման կոչ արել եմ նաեւ ես։ Եվ ես կարող եմ հիմնավորել, ինչու եմ այդ կոչը արել եւ ինչու ենք մենք հիմա արդեն պարտադրում կրել դիմակներ։ Առաջինը, կոչը արվել այն ժամանակաշրջանում, երբ որ կար դիմակների մեծ դիֆիցիտ ամբողջ աշխարհում, այնպիսի դիֆիցիտ, որ բժշկական աշխատողները, բուժ աշխատողները պարզապես զրկված էին դիմակներից։ Իհարկե մեր մոտ չի եղել գոնը գետ 1 օր, որ մեր բժշկական հաստատություններում դիմակ չլինի, սակայն մենք եղել ենք մազի վրա, որպեսզի մենք օր ենք ունեցել, որ ընդամենը 1000 դիմակ ենք ունեցել, դուք պատկերացրեք 1000 դիմակը այդ ոչինչ է, բայց մենք հասցրել ենք մատակարարը, եւ այդ կոչերը այդ թվում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության միտված են եղել դիմակների ճշգրիտ հասցեատերերին հասնելու տրամաբանությունից, այսինքն որպիսի դիմակը պարզապես չօգտագործվի քաղաքացու կողմից, սակայն դրա պատճառով բժիշկը, որ 10-ապատիկ, 20-ապատիկ ավելի մեծ ռիսկի տակ է, չկարողանա դիմակ կրել։ Սակայն դիմակների էֆեկտիվությունը իհարկե, կասեմ հիմա հիմնականում ինչ առումով ապացուցված է, եթե խոսքը օրինակ բաց տեղ, պարզապես իրար կողք կանգնած 1-2 մետր հեռավորության վրա դիմակով խոսելն ա վերաբերում եւ առանց դիմակի, ապա այո, միգուցե դիմակը ոչինչ չփոխի։ Բայց եթե խոսքը օրինակ հասարակական տրանսպորտում կամ որևէ փակ վայրում դիմակ կրելն ա վերաբերում, մեզ դիմակը հիմնականում պաշտպանում ա շատ մոտիկ շնչելուց իրար վրա, եւ ամենակարևորը ձեռքերը բերանին հպելուց, վերանին քթին ու նաև աչկերին, ինու իմ դեպքում ակնոստենել են ինձ պաշտպանում, եւ հիմա բոլորին պարտադրել դիմակ կրելը միտում ունի այդ երկու բանը կանխելու, շատ մոտիկ կանգնելու դեպքում իրար վրա շնչելուց, փրշտալուց, հազալուց պաշտպանությունը, եւ ձեռքերը, որպեսզի դառնա մեր մոտ դա վարքագից, որ մենք ձեռքը չեն կարող պարզապես կպցնել մեր շուրթերին քթին, երբ որ դրանից ասենք 5 վայրկյան կամ 10 վայրկյան առաջ դրանով բացել ենք մի հասարակական վայրի դուռ, բռնակ, որը աղտոտված է եղել վիրուսով։ Նույնը վերաբերում է հասարակական տրանսպորտին, երբ որ շատ մոտիկ կարող է մարդիկ կանգնած կամ նստած լինեն եւ այլ վայրերին։ Եվ հետեւաբար այդ ամեն ինչը, ինչ որ ասվել է, ունեցել է նպատակ եւ ոչինչ չի չեղարկվել։ Եթե հիմա ինձ ընտրության առաջ դնան, ասեն ունես 10 դիմակ, կտաս 10 սովորական քաղաքացու, կտաս 10 բուժաշխատողի, պատասխանը միշտ լինելու է 10 բուժաշխատողի, բայց քանի որ մենք ունենք հասանելիություն արդեն դիմակների եւ խնդիր ունենք տարածումը մեր նոր կենսակերպի շրջանակներում կանխելու, իսկ նոր կենսակերպը պետք է ձևավորվի, այլ տարբերակ չկա, ապա այո, դիմակ կրելու պարտադիր պահանջը շատ կարևոր է, եւ մենք պետք է սովորենք, թե աշխատանքի վայրում քաղաքացիները շփվելիս, թե հանրային վայրերում եւ թե փակ տարածքներում կրել դիմակներ, պետք է սովորենք այդ դիմակները փոխել, եւ պետք է ինքնախաբերությամբ չզբաղվենք, օրինակ նույն դիմակը մի քանի օր կրելով կամ ինչ-որ կրկնակի օգտագործելով, սակայն նաև հաշվի առնելով, որ կարող են մել այլ ընտրանք, դա դիմակների տնային պայմաններում պատրաստված դիմակներն են, դրանք էլ հենց կանխարգելելու են այդ ձեռք բերան հպումը, որտեղ ամենափոխանցման ամենաառաջի ուղին դա ձեռքն է այս վարակի։
Այսինքն այնուամենայնիվ այդ տանը կարած ոչ պրոֆեսիոնալ բժշկական դիմակները որոշակի արդյունավետություն ունեն։
Այո, նույնիսկ մենք ունենք ուղեցույց մեր կայքում հրապարակված, թե դա ինչ, մենք ինչպես է պետք պատրաստել, դրանք պետք է իհարկե լվանալ ամեն օր կամ նույնիսկ օրը քանի անգամ, եթե հնարավոր է, բայց դրանք ավելի լավ են, քան ոչինչ չունենալը, եթե դու վստահ ես, որ ձեռքդ բերանից չես տանի կամ շատ մոտիկ չես գտնվի որևէ մեկին։
Այս մասով մի հստակեցում, պարոն նախար, փողոցում միայնակ քայլելիս դիմակ դնելը դառնում է պարտադիր, թե պարզապես եթե ոստիկանը մոտենա, պիտի ցույց տամ, որ կա մոտս, քանի որ ի վերջո փակ տարածքում եմ հայտնվելու և վստահ լինեն, որ դնելու եմ դա։
Մենք պետք է տարակերությամբ չզբաղվենք, այսինքն եթե մենք որպես հասարակություն ապրում ենք այնպիսի տրամադրությամբ կամ այնպիսի վիճակով, մտային վիճակով, որ մենք պետք է խախտենք կանոնները, ապա կարելի է իհարկե
կամ որ չտուգանվենք
գրպանում կամ որ չտուգանվենք ունենալ գրպանում եւ այն երբեք չկրել կամ կրել միայն այն ժամանակ, երբ որ մենք տեսնում ենք ոստիկանին, ուղիղ այնպես, ինչպես օրինակ կապել ամբրագոտին, երբ որ մենք տեսնում ենք ճանապարհային ոստիկանության մեքենան, ապա միշտ կարելի է գտնել շրջանցելու եղանակներ։ Իսկ եթե մենք ուզում ենք ի վերջո մեր նոր կենսակերպը ձևավորել, որպեսզի կարողանանք ապրել այս հիվանդության հետ տարիներ, ինչքան էլ որ պահանջվի, ապա մենք կունենանք դիմակը եւ կդնենք ան անկախ ոստիկանի արկայությունից։
Պարոն Թորոսյան, ի՞նչ է նշանակում մահացել է այլ պատճառով, ինչպես է որոշվում, կորոնավիրուսից է մահացել, թե այլ հիվանդությունից, եթե դիահերձում չի արվում։
Տեսեք, ես շատ պարզ օրինակ կարող եմ վերել, իհարկե նման դեպք մենք բարեբախտաբար չենք ունեցա, բայց օրինակ նույն տրամաբանությամբ կորոնավիրուս ունեցող անձը կարող է ճանապարհատրանսպորտային պատահարից մահանա, եւ քանի որ նա ամեն դեպքում մեր վիճակագրության մեջ երևում է, մենք պետք է դեպքը փակենք, չակերտներով փակենք, իսկ մեր ունեցած դեպքերը հիմնականում այսպիսին են, օրինակ սրտամկանի ինֆարկտից է մահացել կամ գլխուղեղի կաթվածից կամ այլ հիվանդությունից երկարատև քրոնիկական, որ ինքը մահանալու էր ամեն դեպքում, բայց կորոնավիրուսային վարակը եղավ պարզապես հետ մահու ախտորոշում առանց դրան բնորոշ որևէ կլինիկական սիմպտոմների։ Նաև ասեմ, որ այնպես չի, որ մենք ընդհանրապես որևէ դիահերձում չենք արել, մենք ունեցել ենք դիահերձումներ դատաբժշկական, խոսքը պատանատոմիական դիահերձումներին էր վերաբերում, երբ որ մենք օրենքի ուժով հանեցին պարտադրանքը, որպեսզի այդպիսի պարտադրանք չլինի, ինչպես նաև մենք հիմա զարգացնում ենք մեր հզորությունները պաթոլոգա-անատոմիական, որպեսզի կարողանանք ունենալ ինֆեկցիոն չափանիշներով դիահերձարան, որպեսզի կարողանանք արդեն ցանկացած դեպքում դիահերձել, ինչպես նաև մահվան պատճառը, իհարկե լավ է, որ մեր ազգաբնակությունը տենց սկսել է խորանալ բժշկական թեմաների մեջ, դա ընդհանուր առմամբ լավ է, բայց մահվան պատճառը մահվան դեպքերի ընդամենը մի 20-30%-ում է դրվում դիահերձման, մնացած բոլոր դեպքերում դրվում է բժշկի կողմից կլինիկական ախտորոշման հիման վրա։ Օրինակ երկարատև քրոնիկ հիվանդություն ունեցող ակնհայտ մահացու հիվանդությամբ մահացած մարդուն դիահերձում չեն անում։ Դիահերձումները ընդհանրապես աշխարհում, եւ մենք գնում ենք դրան անկախ այս կորոնավիրուսից, արվում են հիմնականում դատական դեպքերում, մնացած բոլոր դեպքերում միայն կասկածելի բժշկական դեպքերն էին, որ մահվան պատճառը հայտնի չէր լինում, եւ նաեւ գիտական նպատակներով, ինչը մեր մոտ այդպես չէր, այսինքն կա քննիչի որոշում, որ պետք է ամեն դեպքում դիահերձվի, մենք կդիահերձենք իհարկե 10 անգամ համոզված լինելով, որ անձնակազմը պաշտպանված է վարակից։
Այսինքն այս բոլոր դեպքերում, երբ նշվել է այլ հիվանդության պատճառով, բժիշկը համոզված է եղել, մասնագետ ապացուցված է համարել, որ կորոնավիրուսը այդ մյուս ուղեկցող հիվանդությունները չի վատթարացրել, չի հանգեցրել մահվան եւ այլն։
Ես նույնիսկ ասեի ոչ թե բժիշկը, այլ բժիշկների խումբը, որտեվ մի բժիշկով դա չի որոշվում, հաճախ նաեւ կոնսիլիումներ են կազմակերպվում մինչև մահվան դեպքը եւ նաեւ պոստմորտում, երբ որ այդ որոշումը կայացվում է, այո։
Պարոն Թորոսյան, քանի որ վիճակագրություն վարելուց 1.5-2 ամիս անց նոր միայն սկսեցիք զատել, այսինքն առանձնացնել այլ պատճառով մահացածներին, այստեղ ձեզ մեղադրում են, որ բանեցնում եք այս գործիքը մահացության տոկոսը նվազ ցույց տալու համար, հարցի տրամաբանությունը սա էր, բայց թերևս պատասխանեցիք։
Դե գիտեք, եթե բանեցնենք այդ գործիքը, նորից կարող ենք ընդհանրապես չասել այդ թվերի մասին, ու նույնիսկ օրինակ խափել ազգաբնակությանը եւ դրանց ցույց տալ առողջացածների կամ այլ կամ այդ թվի մեջ, օրինակ 22 դեպք ենք ունեցել մինչև հիմա եւ այս 4155 թվի մեջ դրանք այնպես հեշտ կտարալուծվեին ու կկորչեին, որ ոչ մեկ նույնիսկ չէր իմանա դրա մասին։
Պարոն Թորոսյան, արդյոք շատ հորետեսական չէ ձեր հաշվարկը, որ մոտ 5 տարի կարող է այս համաճարակի վերջը չերևալ, ի վերջո արդեն կլինիկական փորձարկումներ են անցնում պատվաստանյութերը, նաև դեղամիջոցները կարծես որոշ արդյունքներ են տալիս, տարբեր երկրներ հաղորդում են։
5 տարին համաշխարհային բժշկագիտական կամ առողջապահական հանրության կողմից մեջբերվող թիվ է, որը վերաբերում է հետևյալին, որ եթե նույնիսկ մենք հայտնաբերենք դեղամիջոցը, որը էֆեկտիվորեն կբուժի հիվանդությունը, կամ պատվաստանյութը, որը էֆեկտիվորեն կկանխարգելի հիվանդությունը, միևնույն է 5 տարի է մոտավորապես անհրաժեշտ, որպեսզի մենք ամբողջությամբ այն կառավարենք։ Ասեմ ինչու, որովհետև այդքան պատվաստանյութ միայն արտադրելը 7-8 միլիարդ, այդքան պատվաստանյութ արտադրել այնպիսի ջանքեր է պահանջում, հետո նաև մեծ հարցը, արդյոք օրինակ մեկ դոզա է պետք, թե երկու, արդյոք այդ պատվաստանյութը պետք է անել ամեն տարի, թե դա երկարատև իմունիտետ կառաջացնի, նույնը վերաբերում է դեղամիջոցին, որ միևնույն է, այս ամեն ինչը 100% կառավարելի պահելու համար տարիներ են անհրաժեշտ։ Միգուցե դա չլինի այնպես, ինչպես հիմա, այդպիսի բռնկումներ չլինի, ինչպեսի օրինակ Իտալիայում եղան, մեր հարևան Իրանում եղան կամ այլ երկրներում, բայց միևնույն է, մենք ապրելով նրա հետ պետք է փորձենք նրան կառավարել, ինչպես փորձել են կառավարել մնացած բոլոր վարակիչ հիվանդությունները, եթե կներեք, բայց 5 տարին այդքան էլ մեծ թիվ չի, եթե օրինակ համեմատենք, ենթադրենք օրինակ պոլիոմիելիտի կառավարելիությանը, որ արդեն 100-ավոր տարիներ մենք կառավարում ենք եւ կարծես թե արդեն ուզում էինք վերացնեինք անցյալ տարի, որտեղ ընդամենը 40 դեպքեր արձանագրվել ամբողջ երկրի վրա, կամ բնական ծաղկի կառավարումը, որը 150 տարի պահանջվեց, խոսքը հենց այդպիսի կառավարելության մասն է, կամ օրինակ հաշմեք N1-ի վիրուսը, որը ես օրինակ չեմ էլ համարում, որ հիմա մենք կառավարում ենք, որտեղ մենք միևնույն է տարեկան մոտ 500,000 զոհ ենք ունենում գրիպից աշխարհում ընդհանրապես, ունենալով պատվաստանյութ, ունենալով Tamiflu դեղ, բայց միևնույն է, մենք ունենում ենք 100,000-ավոր զոհեր, ինչու, որտեղ դեղորայքը հասանելի չի երկրագնդի ազգաբնակության ամբողջին, խոսքը դրա մասն է, պատվաստանյութ բոլորը չեն պատվաստում, ինքն էլ հասանելի չի, այսինքն միայն ֆիզիկապես դեղի կամ պատվաստանյութի առկայությունը դեռ չի նշանակում, որ բոլոր ազգերի բոլոր ներկայացուցիչները հասանելիություն կունենան դրան, եւ աշխարհագրական եւ ֆինանսական եւ ժամանակային առումով, եւ այդ բոլոր հարցերի պատասխանը շատ արագ կտրեն, խոսքը դրա մասին է։
Պարոն Թորոսյան, արդյոք ամառը, եթե որոշ երկրներ բացեն սահմանները, խորտրվում է մեկնել հանգստի, եւ եթե այո, արդյոք ամռան սեզոնին էլ վերադառնալուց հետո պարտադիր ինքնամեկուսացում կպահանջվի։
Չեմ կարող շատ հեռուի մասին ասել, որտեղ ամեն ինչ կախված ալինելու զարգացումներից, ես ինքս օրինակ չեմ լիքի Հայաստանը, ոչ թե նրա պատճառով, որ վերադառնալուց պետք է ինքնամեկուսացվեմ, այլ այս արտակարգ իրավիճակը ցույց տվեց, որ պատկանելիությունը երկրին եւ քաղաքացիությունը շատ կարեւոր է քո մասին հոգ տանելու տեսանկյունից, այսինքն եթե օրինակ մենք վստահ լինենք, որ մեր քաղաքացին կամ մեր քաղաքացին վստահ լինի, կամ ես եկեքին վրա օրինակ բերեմ, որ ես կգնամ մի այլ երկիր եւ այնտեղ հիվանդանալու դեպքում այդ թվում ծանր ընթացքով այդ երկիրի մասին հոգ կտանի եւ ես չեմ մնա առանց խնամքի, միգուցե եւ ես գնամ իմ գործերով կամ իմ հանգստի համար, բայց եթե անկեղծ ասեմ, ես նման վստահություն չունեմ, եւ նաեւ դրանով պայմանավորված, որ մեր բազմաթիվ քաղաքացիներ վերադառնում են Հայաստան, նրանք ոչ միայն վերադառնում են աշխատանք չունենալու կամ այլ պատճառներով, այլ նաեւ նրա համար, որ գիտեմ, որ Հայաստանի կառավարությունը ամեն ինչ կանի իր ուժերի ներածի չափում մի բան ավելի իր քաղաքացիների համար հոգ տանելու համար, հետևաբար այդ իմաստով ոչ, մյուս իմաստներով կարծում եմ ժամանակը ցույց կտա, որովհետև իրավիճակը փոխվում է շատ արագ, իդեպ ամենուրը փոխվում արագ, որտեղ ոչ մի երաշխիք կրկին չկա, որ այսօր բացվող սահմանները վաղը նորից չեն փակվի, ոչ մի երաշխիք չկա, որ օրինակ տուրիստական Իտալիայում, որտեղ եղավ բռնկում, որը հիմա կարծես թե գնալով մարում է, չի դինի երկրորդ բռնկումը չկան այդ երաշխիքները պարզապես, հետևաբար օր չեմ տա հեռուն գնացող պլաններ ունենալ եւ կանխատեսումներ անել
եւ առավելեւս ավիատոմսեր պատվիրել։ Վերջաբանի համար Facebook-ից հարց, պարոն Թորոսյան, մարզասրահները բացվում են, այո, եթե մարտիկ դիմակ ձեռնոց կրեն տարածություն պահպանեն, հնարավոր է մարզվել, իսկ ինչ կարող եք ասել լողավազանի դեպքում, արդյոք ջուրը վարակի փոխանցման աղբյուր է, նույնիսկ եթե քլորով մշակվի։
Ոչ, փոխանցման աղբյուր չէ, որտեվ քլորը սպանում է բոլոր այդ բակտերիաները եւ վիրուսները, ավելի քիչ փոխանցման աղբյուր է իրականում, քան պարզապես մարզասրահի սարքերը, որոնցով հնարավոր է վարակվել էլի կրկին ձեռքով դիպչելու միջոցով, դրա համար նաեւ անհրաժեշտ կրկին դիմակը եւ նաեւ ձեռնոցները։